και εμείς σας καλωσορίζουμε με τη σειρά μας από το κέντρο της Θεσσαλονίκης και τη μεγάλη γιορτή του βιβλίου. Εκπέμπουμε ζωντανά από το χώρο της 14ης Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίο Θεσσαλονίκης από τη συχνότητα του 958. Μας ακούτε και στο διαδίκτυο από την ιστοσελίδα της ert.gr. Ο Περικλής Κλιγκόπουλος είναι εδώ και φροντίζει τους ήχους μας, η Φωτεινή Μπαλογιάννη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής αυτή την ώρα. Στο πλαίσιο του αφιερώματος «Η αναζήτηση του Νότου», σημαντική ξένη συγγραφή από τις χώρες της Νότιας Ευρώπης, βρίσκονται εδώ στην πόλη μας με την υποστήριξη των Ελλήνων εκδοτών αλλά και των ξένων μορφωτικών Ινστιτούτων στην Ελλάδα. Το κεντρικό αφιέρωμα της φετινής διοργάνωσης είναι ο Ευρωπαϊκός Νότος ως ενιαίος χώρος στη λογοτεχνία, στην παράδοση, στην κοινωνική δομή, στην πολιτική και οικονομική αντίληψη των πραγμάτων. Ένας χώρος συγγενειών και αντιπαραθέσεων, κοινής ιστορίας και παράλληλων αφηγημάτων. Στο πλαίσιο αυτό, ένας από τους καλεσμένους του αφιερώματος είναι ο ισπανόφωνος συγγραφέας από το Περού και μόνιμος κάτοικος Βαρκελόνης, Σαντιάγο Ρονκαλιόλο, από τους σημαντικότερους συγγραφείς της Λατινικής Αμερικής, με φανατικό κοινό στην Ελλάδα, την οποία επισκέπτεται για πολλωστή φορά για να παρουσιάσει το τελευταίο του μυθιστόρημα με τίτλο «Καρφίτσες στην Άμμο», ένα θρίλερ για την εφηβεία που συνδυάζει μια ιστορία ενηλικίωσης μιας ομάδας αγοριών με το ταραγμένο Περού και πιο συγκεκριμένα τη Λίμα στη δεκαετία του 90. Το τελευταίο βιβλίο του Σαντιάγο Ροκαλιόλο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Καστανιώτη και πριν τον καλωσορίσουμε να πούμε δύο λόγια για τον συγγραφέα. 42 χρόνων σήμερα, είναι ο νεότερος συγγραφέας που τιμήθηκε ποτέ με το βραβείο Αλφανκουάρα για τον Κόκκινο Απρίλη που μεταφράστηκε σε 20 γλώσσες. Ένα πολύ ενδιαφέρον και τολμηρό πολιτικό μυθιστόρημα που αναφέρεται στο φωτεινό μονοπάτι, το πιο αιμοσταγές Αντάρκτικο στη Λατινική Αμερική, κατά τη δεκαετία του 80. Το 2010 το περιοδικό Γκράντα τον συμπεριέλαβε στους καλύτερους ισπανόφωνους συγγραφείς κάτω των 35 ετών. Έχει ασχοληθεί σχεδόν με όλα τα είδη λογοτεχνίας και έχει μεταφράσει συγγραφείς όπως ο Ζαν Ζενέ και ο Αντρέ Ζιντ, ενώ αρθρογραφεί τακτικά σε μεγάλες εφημερίδες, μεταξύ των οποίων η El País. Βιβλία του έχουν μεταφερθεί στον κινηματογράφο. «Η Καρφίτσα στην Άμμο» είναι το 7ο βιβλίο του, κυκλοφορεί στα ελληνικά από τις εκδόσεις Καστανιώτη, μετά τον Κόκκινο Απρίλη, την Τροπή, τις Αναμνήσεις μιας κυρίας, την Τέταρτη Ρομφαία, τον Ουρουγουανό Εραστή και την Εσχάτη των Ποινών. Έχει γράψει επίσης το συλλογικό τόμο «Αντίδωρο» για τον Αντέο Χρυσοστομίδη. Λοιπόν, μαζί μας ο Σαντιάγο Ροκαλιόλο, όπως επίσης και η κυρία Κατερίνα Βλάμου, τελειόφοιτη του μεταπτυχιακού διερμηνίας, η οποία θα κάνει βεβαίως τη διερμηνία από τα ισπανικά. Καλώς ήρθατε. Welcome to the State Cultural Radio of Thessaloniki 9.58. Thank you very much for being here with us today. It is a great pleasure and honor. Θα ήθελα να ρωτήσω καταρχήν, το τελευταίο βιβλίο σας αφορά την εφηβεία τεσσάρων αγοριών, φίλων και συμμαθητών που αντιμετωπίζουν το φόβο του πώς να γίνουν άντρες σε μια εξαιρετικά ταραγμένη περίοδο για το Περού, τη δεκαετία του 90. Ποιο είναι το προφίλ των ηρώων σας και ποιο το ιστορικό πλαίσιο μέσα στο οποίο διαδραματίζονται οι ιστορίες τους.
Καλημέρα. Τινάκης. Bueno, ¿cómo estás?
Τι κάνεις. Είμαι πολύ ωραία.
Τι κάνεις. Esta historia es la de cuatro chicos que son los raros del colegio.
Λοιπόν, η ιστορία πρόκειται για τέσσερις μαθητές, οι οποίοι θα λέγαμε ότι είναι, όπως τα λέμε εδώ στην Ελλάδα, τα σπασικλάκια. Είναι απομονωμένοι του σχολείου.
Ellos sufren bullying, son diferentes, son maltratados por los demás chicos.
είναι θύματα bullying και πολύ συχνά οι υπόλοιποι, οι μαθητές τους, τους κακοποιούν, τους χτυπούν, τους κοροϊδεύουν.
Y además viven en una en un momento muy violento de la historia peruana en el año 92 rodeados de bombas, apagones, toques de queda y una gran y una guerra.
Επιπλέον ζουν σε μια πολύ ταραγμένη περίοδο για το Περού, το 92, όπου βλέπουμε ότι υπάρχουν παντού, γίνονται τρομοκρατικές επιθέσεις, υπάρχουν εκρήξεις βόμβας, διακοπές ρεύματος, δολοφονίες παντού.
Pero como todo adolescente, ellos solamente están pensando en perder la virginidad.
Αλλά όπως κάθε έφηβος, το μόνο που σκέφτονται είναι πώς θα ξεκινήσουν τις σεξουαλικές τους επαφές, πώς θα χάσουν την παρθενιά τους, όπως είπε και ο ίδιος συγγραφέας.
Cuando eres adolescente no estás haciendo, no hacíamos, yo tampoco cuando lo era, muchos análisis políticos de lo que pasa alrededor. Tú, lo tuyo es cómo conseguir chicas.
Όταν είσαι στην εφηβεία, όπως και εγώ όταν ήμουν στην εφηβεία, δεν σε ενδιέφερε τόσο να κάνεις πολιτική ανάλυση. Το μόνο που σε ενδιέφερε είναι πώς θα βρεις κορίτσια.
Y la guerra, cuando la vives, no es un problema político, es un problema práctico.
Και όταν ζεις σε μια τραγμένη περίοδο όπου υπάρχει πόλεμος γύρω σου, δεν πρόκειται για ένα πρόβλημα πολιτικό, πρόκειται για ένα πρόβλημα πρακτικό.
No puedes ir a fiestas porque hay toques de queda.
Δεν μπορείς να πας, για παράδειγμα, σε ένα πάρτι γιατί υπάρχουν επιθέσεις στους δρόμους.
No puedes ir a un barrio lejano porque puede haber una redada policial.
Δεν μπορείς να πας σε μια άλλη γειτονιά πέρα από τη δική σου γιατί μπορεί να σε ψάξουν οι αστυνομικοί, να σε ρωτήσουν ποιος είσαι, τι κάνεις, να υπάρχει ανάκριση.
Estás en un colegio de hombres.
Βρίσκεσαι σε ένα σχολείο αρένων.
La guerra, el problema de la guerra es que es imposible conseguir conocer chicas.
Το πρόβλημα με τον πόλεμο είναι ότι είναι αδύνατο να γνωρίσεις κορίτσια.
Μάλιστα. Και βέβαια και σε αυτό το βιβλίο σας έχετε εντάξει το θέμα της βίας. Είτε πρόκειται για κοινωνική και πολιτική βία, είτε πρόκειται για βία ενηλικίωση, που φτάνει στα όρια του θρίλερ. Τελικά είναι αναπόφευκτη η επιλογή, είναι μοιραία ως βασικό χαρακτηριστικό της ανθρώπινης ύπαρξης. Ή μήπως είναι οι πολιτικές και κοινωνικές αλλαγές που υποθάλπουν και ενισχύουν αυτή τη συμπεριφορά.
Los personajes de esta novela viven en un barrio pijo, protegidos de la violencia.
Οι ήρωες του βιβλίου ζουν σε μια πλούσια γειτονιά, θα λέγαμε. Οπότε είναι προστατευμένοι από τη βία.
El mundo ocurre allá afuera, pero en su barrio hay seguridad privada para evitar que nada les pase.
Όλα συμβαίνουν έξω από τη γειτονιά τους. Οπότε όσο βρίσκονται στη γειτονιά τους νιώθουν προστατευμένοι από τη βία.
Pueden llevar un cadáver por la calle porque la policía está ahí para protegerlos a ellos, no para ver qué hagan ellos.
Μπορούν να κάνουν το πιο τρομερό πράγμα ήδη όσοι ζουν στην πλούσια γειτονιά και η αστυνομία να μην τους πει τίποτα γιατί δεν ενδιαφέρεται για αυτούς.
Pero por mucho que vivas amurallado y protegido, la violencia se cuela en tu vida.
Αλλά όσο και να ζεις μακριά από αυτή τη βία και να είσαι περικυκλωμένος από τύχη, μπορεί να σε επηρεάσει η βία.
La novela habla sobre cómo ellos mismos se van dejando arrastrar por la violencia y se van volviendo más violentos.
Το θέμα του μυθιστορήματος είναι πώς οι ίδιοι τελικά επηρεάζονται από τη βία και γίνονται ακόμα πιο βίαιοι.
Creo que la una vez que desatas la violencia, crees que vas a controlarla, pero ella te controla a ti.
Από τη στιγμή που αρχίζεις να σκέφτεσαι τη βία ως λύση, στην αρχή ίσως θεωρείς ότι μπορείς να την ελέγξεις, αλλά στο τέλος η βία είναι αυτή που σε ελέγχει.
Creo que ahora que vivo en Europa, estos chicos no dejan de ser una metáfora de Europa.
Τα τελευταία χρόνια που ζω στην Ευρώπη θεωρώ ότι αυτοί οι τέσσερις ήρωες θα μπορούσαν να είναι μια μεταφορά, η οποία θα αναφερόταν στην Ευρώπη.
Europa es el barrio pijo del mundo.
Y Europa, θα λέγαμε ότι θα είναι το πλούσιο προάστιο.
Está rodeada de murallas, guardias en el Mediterráneo, policías para que no entre nadie.
Περιστοιχίζεται από τείχη, έχει παντού φύλακες, φράχτες για να μην μπορεί να μπει κανένας μέσα στην Ευρώπη.
Pero hay una guerra ahí afuera y entonces los que empiezan a poner bombas en Europa son los que han crecido aquí dentro.
Αλλά έξω από την Ευρώπη υπάρχει πόλεμος. Και από ό,τι φαίνεται αυτοί που βάζουν τις βόμβες μέσα στην Ευρώπη είναι αυτοί που έχουν γεννηθεί μέσα στην Ευρώπη και δεν έχουν έρθει από έξω.
Creo que me interesa mucho como en muchas de mis novelas los personajes tratan de escapar del mundo exterior, pero el mundo termina por meterse y si ese mundo es violento y no y tú le quieres dar la espalda, acabará llevándote de encuentro en cualquier caso.
Σε πολλά από τα μυθιστορήματά μου, ένα από τα θέματα είναι ότι οι ήρωες προσπαθούν να ξεφύγουν από το γενικό κλίμα βίας, αλλά στο τέλος, από ό,τι φαίνεται, επηρεάζονται και αυτοί και γίνονται πιο σκληροί.
Σε αυτό το σημείο θα κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε αμέσως μετά με τον Σαντιάγκο.
Si vienes con guerras te doy la mano y digo paz.
Con tu granito de arena en tu tierra por la paz.
Si vienes con guerras te doy la mano y digo paz.
Con tu granito de arena en tu tierra por la paz.
Si vienes con guerras, con guerras.
Con tu granito de arena en tu tierra por la paz.
Si vienes con guerras digo paz.
¿Qué pensaréis si hablo de establecer la paz y apaciguar conflictos con estrictos escritos que dicto? ¿Qué pensaréis si hablo de paz en los tiempos que corren de atiborre sin que ahorre a ver después quién me socorre? ¿Qué pensaréis si hablo de paz y después gloria? Si hay demasiada escoria entre líneas divisorias. ¿Qué pensaréis si hablo de paz en el cielo, en la tierra, si acabamos de empezar un nuevo siglo en guerra? ¿Qué pensaréis? Dime qué haréis cuando veáis que el bien es superior al mal, vayáis donde vayáis, soñando estáis. Pues porque no es así, desgraciadamente no es así. Aunque te contente a ti el vivir es un sinvivir, y no hay simil cuando la desunión avanza mil por hora, ya que todos hoy le temen a una espora que por controversias, disputas no obtienen una mejora, porque el orgullo ahora es lo que más se valora e implora. O si quieres llora, no hay remedio, porque mientras haya envidias no habrá calma en este reino. Y diré que no al ataque mortífero, no me diré al milímetro aunque me quiten el oxígeno, diré que no y tú querrás, desesperarás, por furia o cólera detestarás, al próximo que venga descontentarás, vengo en son de paz a contagiaros mi armonía y así tomen nota del mensaje como yo lo haría.
Con tu granito de arena en tu tierra por la paz,
si vienes con guerras te doy la mano y digo paz.
Con tu granito de arena en tu tierra por la paz,
si vienes con guerras
nuestro corazón más se ablanda.
Con tu granito de arena en tu tierra por la paz,
si vienes con guerras te doy la mano y digo paz.
Con tu granito de arena en tu tierra por la paz,
con guerras te doy la mano y digo paz.
Hagamos de nuestras vidas un hallazgo, descubrir que no sabemos y por supuesto lo conocido, controlarlo, al parecer difícil acto que escapa de nuestras manos, las mismas que utilizáis para guantear, golpear y así desahogaros. Hacia ambos lados andamos, pasamos del bien al mal en escasos segundos y si no, probadlo. Me pregunto por qué no hay diálogo, por qué esos cambios tan rápidos, por qué venderle el alma al diablo. Paso, todos hemos sido culpables algún día, ahora bien, cumple, paga, que el diablo pasa lista, mañana Dios dirá si tu alma sigue sana y salva. Entre las masas me escoge una santa, la cual me salva. Debéis saber que ahí fuera nos esperan trampas preparadas para caer ya, y así saber lo que hay por ahí, algo que va solo. Método a arreglarlo todo con el mismo modo que los hinchas del Galatasaray. Mirad hacia la cima a ver quién hay, si es que buscáis a alguien. Yo no veo a nadie, supongo que hay que mirar bien para cuenta darse, pero yo no tengo vista de ave, el único que noto es el aire en el ambiente. Hay quien se cree Dios por su fuerza física, hay quien tan solo a dar palos se limita, imita del ser alguien importante, fuerte, duro, al Iron Maiden. Hay quien es así de siempre, peor que alguien. Escúchame, nene, este es mi referéndum, yo ganar el tour, no tú, sin ser medium, me veo en el podium. A un segundo yo estuve de ser un mal común, intenta no arreglar a palos lo que puedas arreglar con un Valium. Mide tu actitud, será tu ataúd por tu actitud. Llegó tu ultimátum, rápido igual que la luz, grana luz caerá entre nuestros álbums, incluyendo la historia según tu bélica teoría, lo mamut. Mira, no sé si somos personas civilizadas o más bien Australopithecus. Continuo lapsus, momentos en los que dices verás tú, haciendo amistad entre Belcebú y
tu granito de arena en tu tierra por la paz.
Si vienes con guerras te doy la mano y digo paz.
Con tu granito de arena en tu tierra.
Ζωντανά από το χώρο της 14ης Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε μαζί μας τον συγγραφέα τον Σαντιάγο Ροκαλιόλο, με αφορμή την παρουσίαση του βιβλίου του «Καρφίτσε στην άμμο» από τις εκδόσεις Καστανιώτη, και βεβαίως την Κατερίνα που κάνει τη διερμηνία από τα ισπανικά. Θα θέλαμε να μάθουμε έτσι κάποια περισσότερα πράγματα για σας, κύριε Ροκαλιόλο. Γεννηθήκατε στο Περού, μεγαλώσατε στο Μεξικό, όπου οι γονείς σας ήταν εξόριστοι για ένα διάστημα, και σήμερα ζείτε στην Ισπανία. Πόσο έχει επηρεάσει τη γραφή σας, το έργο σας, ή κάθε μια από αυτές τις τρεις χώρες?
Bueno, en México hay una gran cultura de la muerte.
Στο Μεξικό υπάρχει πολύ έντονο το θέμα του θανάτου στον πολιτισμό.
Y un sentido festivo de la muerte, con mucho humor negro.
Και επίσης στο Μεξικό έχουν μια διάθεση πιο εορταστική όσον αφορά το θάνατο. Τους αρέσει πολύ και το μαύρο χιούμορ.
Yo crecí comprando calaveras de azúcar, desayunando calaveras de azúcar, comprábamos en la panadería.
Ένα παράδειγμα είναι ότι όταν ζούσαμε στο Μεξικό, πήγαινα σε ένα φούρνο και έπαιρνα ψωμάκια τα οποία είχαν σχήμα από νεκροκεφαλές.
Que son muy tradicionales en México.
Τα οποία είναι πολύ παραδοσιακά στο Μεξικό.
Me llevaron a ver momias cuando era niño, unas momias de Guanajuato muy, muy, muy famosas, que están expuestas, cadáveres expuestos.
Όταν ήμουν μικρός, με είχαν πάει να δω κάποιες μούμιες που ήταν εκθέματα σε μουσείο, όταν ήμουν μικρός.
Luego decorábamos la casa con imágenes de esqueletos vestidos de señoras pijas, que se llaman Catrinas.
Επίσης διακοσμούσαμε το σπίτι με σκελετούς οι οποίοι φορούσαν ρούχα από πλούσιες κυρίες. Αυτό στο Μεξικό λέγεται Κατρίνα, αυτή η παράδοση.
Entonces, quizá por eso escribo mucho sobre temas oscuros, sobre la muerte también, pero con mucho humor, con un humor muy negro.
Ίσως και γι' αυτό το λόγο συνηθίζω να γράφω για θέματα πολύ σκούρα, γράφω πολύ για το θάνατο, αλλά το κάνω με χιούμορ, χρησιμοποιώ πολύ το μαύρο χιούμορ.
Además, también trato muchos temas políticos, aunque en realidad yo odio la política.
Επίσης, αναφέρομαι πολύ συχνά σε πολιτικά θέματα, αν και εγώ στην πραγματικότητα μισώ την πολιτική.
Pero estuve en México durante la crisis financiera de los 80.
Αλλά ήμουν στο Μεξικό κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης της δεκαετίας του 80.
Volví a Perú, donde había una guerra.
Επέστρεψα στο Περού, όπου υπήρχε ένας πόλεμος.
Después hubo una dictadura.
Αργότερα ήρθε η δικτατορία.
Llegué a Europa a ser un inmigrante.
Όταν ήρθα στην Ευρώπη ήμουν ένας μετανάστης ουσιαστικά.
Y me mudé a Barcelona, donde ahora hay un conflicto independentista.
Και πήγα στη Βαρκελόνη, όπου τώρα υπάρχει μια προσπάθεια ανεξαρτησίας της Καταλωνίας.
Y entonces la política me persigue.
Έτσι, από ό,τι φαίνεται, με κυνηγάει η πολιτική, όπου και αν πάω.
Siempre está ocurriendo alrededor algo muy grave políticamente.
Πάντα γίνεται κάτι σοβαρό, πολιτικό, όπου και αν βρεθώ.
Y eso se mete en mis libros también. Siempre hay historias de ese tipo.
Και αυτό επηρεάζει και τα βιβλία μου. Πάντα υπάρχουν τέτοιου είδους ιστορίες.
Y sobre todo, yo creo que vivir en muchos sitios te convierte en un extranjero eterno, en alguien que siempre es un extranjero.
Και επιπλέον, όταν ζεις σε πολλές χώρες, αυτό σε κάνει σαν να είσαι ένας μετανάστης συνέχεια, σαν να μην νιώθεις ότι είσαι σε ένα μέρος και ανήκεις σε αυτό το μέρος. Είσαι διαρκώς, γυρίζεις διαρκώς.
Y un escritor es un extranjero eterno, alguien que cuenta las historias de los lugares como si no formase parte de ellas.
Και ένας συγγραφέας αποτελεί πάντα έναν μετανάστη, δηλαδή είναι ξένος πάντα για αυτό που περιγράφει.
Mm-hmm. Είναι πολύ εντυπωσιακά και τα θέματα με τα οποία έχει ασχοληθεί στα βιβλία του. Έχει ασχοληθεί με τα επαναστατικά κινήματα και την ένοπλη πάλι, όπως την Τέταρτη Ρομφαία, όπου γράψετε ένα αφήγημα για τον Αμπιμαέλ Γκουσμάν, τον ηγέτη του φωτεινού μονοπατιού. Μπορείτε έτσι, εν συντομία, να μας πείτε ποιος ήταν ο περιβόητος διοικητής του φωτεινού μονοπατιού και τι ήταν αυτό που σας προκάλεσε μεγαλύτερη έκπληξη κατά τη διάρκεια της έρευνας?
Bueno, Sendero Luminoso fue la guerrilla más letal del continente americano.
Το φωτεινό μονοπάτι ήταν μία από τις τρομοκρατικές οργανώσεις η οποία προκάλεσε μεγαλύτερο κακό στην Λατινική Αμερική.
Mataron a 35.000 personas.
Σκότωσαν περίπου 35.000 ανθρώπους.
Es la única guerrilla que ha matado más que el Estado en América.
Είναι η μόνη ομάδα ανταρτών που σκότωσε περισσότερα άτομα από μια κυβέρνηση.
Ellos consideraban a Cuba un país de derechas.
Να φανταστείτε, το φωτεινό μονοπάτι θεωρούσε την Κούβα ως μια δεξιά χώρα.
Y consideraban al Che Guevara un burgués.
Θεωρούσαν ότι ο Che Guevara είναι αστός.
Pero lo que más me sorprendió fue que su líder, el líder de un grupo tan radical y tan violento, era un hombre que no usaba armas.
Αυτό που μου προκάλεσε έκπληξη είναι ότι ο ηγέτης του Φωτεινού Μονοπατιού, μιας οργάνωσης πολύ ριζοσπαστικής, δεν χρησιμοποιούσε όπλα.
Nunca puso una bomba.
Ποτέ δεν έβαλε ο ίδιος μια βόμβα.
Su trabajo era estar en un cuarto escribiendo, leyendo y dirigiendo la línea ideológica, haciendo teoría.
Το μόνο που έκανε είναι να βρίσκεται σε ένα δωμάτιο, να διαβάζει, να γράφει και να καθοδηγεί ιδεολογικά τους πολεμιστές του Φωτεινού Μονοπατιού.
Era un intelectual del terror.
Θα λέγαμε ότι ήταν ένας τρομοκράτης διανοούμενος.
Y su historia muestra que no hay nada más peligroso que las ideas.
Και μέσα από την ιστορία του καταλαβαίνουμε ότι τίποτα δεν είναι πιο επικίνδυνο από τις ίδιες τις ιδέες.
Las ideas son más poderosas que las armas, sea para construir o para destruir.
Και ότι οι ιδέες είναι πιο επικίνδυνες από τα όπλα, είτε όταν πρόκειται να καταστρέψουν, είτε όταν πρόκειται να φτιάξουν κάτι καινούργιο.
Cuando combatimos a gente violenta, solemos pensar que solo hay que mandar pistolas.
Όταν αντιμετωπίζουμε με τη βία κάποιους ανθρώπους, θεωρούμε ότι μπορούμε να το κάνουμε μόνο με τη χρήση όπλων.
Pero también hay que mandar ideas, también hay que luchar en el plano de las ideas, que es el más importante.
Αλλά επίσης πρέπει να σκεφτούμε ότι είναι σωστό να τους πολεμάμε και μέσω των ιδεών. Mm-hmm.
Στον Κόκκινο Απρίλη γράφεται για την αφανισμένη γενιά του εμφυλίου. Για τις ανάγκες αυτής της έρευνας χρειάστηκε να κάνετε συχνές επισκέψεις στις φυλακές. Πώς σας επηρέασαν αυτές οι επαφές προσωπικά?
Como periodista, en esta investigación y en otras, he hablado con mucha gente violenta a lo largo de mi vida.
Ως δημοσιογράφος, για να κάνω αυτή την έρευνα, έπρεπε να μιλήσω με πολύ βίαιους ανθρώπους.
Terroristas, pero también traficantes, psicópatas, asesinos.
Όχι μόνο με τρομοκράτες, αλλά και με δολοφόνους και με διακινητές.
Y cuando conversas con ellos, descubres que no son tan diferentes que tú, que dos o tres cositas diferentes en su vida o en la tuya y los papeles podrían haberse intercambiado.
Και όταν συζητάς μαζί τους, ανακαλύπτεις ότι τελικά δεν είναι και τόσο διαφορετική από εσένα. Μπορεί σε κάποια περίπτωση να γίνεις και εσύ το ίδιο με αυτούς.
De manera que todas mis novelas tienen que ver con la ternura de los monstruos.
Έτσι λοιπόν όλα τα μυθιστορήματά μου σχετίζονται με την ευαίσθητη πλευρά που έχουν αυτά τα τέρατα.
Me interesa mostrar cómo gente normal y buena puede hacer cosas brutales y horribles.
Με ενδιαφέρει να δείξω πώς καλοί και αθώοι άνθρωποι μπορούν να κάνουν τόσο βίαια πράγματα σε μια στιγμή της ζωής τους.
Quiero que el lector se pregunte si las haría él también. Quiero que explore también su lado oscuro.
Θέλω ο αναγνώστης να αναρωτηθεί αν και ο ίδιος θα έκανε κάτι παρόμοιο στη θέση τους, να αναρωτηθεί για την σκοτεινή του πλευρά.
Με αφορμή που τον έχουμε εδώ, θα θέλαμε την γνώμη του, την άποψή του, για τα όσα συμβαίνουν στη Βενεζουέλα, αλλά και στη Βραζιλία και την Αργεντινή, με τις πολιτικές του νεοφιλελευθερισμού, να βρίσκονται με τον ένα ή τον άλλο τρόπο στην εξουσία. Θεωρείτε ότι η Λατινική Αμερική είναι μία ήπειρος σε μετάβαση?
Yo diría que lo que pasa en América Latina hace muchos años es mejor que lo que pasaba antes.
Θεωρώ ότι αυτό που συμβαίνει τώρα στη Λατινική Αμερική είναι καλύτερο με αυτό που συνέβαινε κάποια χρόνια πριν.
Si quieres un gobierno neoliberal, lo eliges. Y si quieres uno socialista, eliges al socialista.
Αν ο λαός επιθυμεί μια κυβέρνηση νεοφιλελεύθερη, αυτή επιλέγει. Και αν επιλέξει μια κυβέρνηση socialistική, τότε αυτή είναι η επιλογή του, αυτό θέλει.
Si creemos que eso es bueno para Europa, también debemos creer que eso es bueno para América.
Αν θεωρούμε ότι τέτοιου είδους κυβερνήσεις είναι καλές για την Ευρώπη, είναι καλές και για τη Λατινική Αμερική.
En ese sentido, lo que me preocupa es Venezuela. El que más me preocupa es Venezuela.
Αυτό που με ανησυχεί περισσότερο είναι η κατάσταση στη Βενεζουέλα.
Porque cuando estaba Hugo Chávez y había una crisis política, hacía unas elecciones y las ganaba.
Γιατί όταν υπήρχε μια πολιτική κρίση, όταν ήταν πρόεδρος ο Hugo Chávez, διεξήγαγε εκλογές και λυνόταν η κρίση.
Pero Maduro sabe que no va a ganar las elecciones, así que ha decidido anular las elecciones.
Αλλά καθώς ο Μαδούρο γνωρίζει ότι δεν πρόκειται να κερδίσει τις εκλογές και έτσι να λύσει την πολιτική κρίση, δεν κάνει καθόλου εκλογές.
Están tirándole gases a los manifestantes.
Πετούν αέρια, τα κρυγόνα στους διαδηλωτές.
Meten presos opositores políticos.
Φυλακίζουν τους πολιτικούς αντιπάλους.
Llevan 40 muertos por la represión.
Μέχρι τώρα, λόγω της, του περιβάλλοντος καταπίεσης, έχουμε 40 νεκρούς.
No creo que eso sea mejor para nadie. Creo que eso solamente lleva una escalada de violencia inútil.
Δεν θεωρώ ότι αυτό είναι το καλύτερο για τον καθένα. Θεωρώ ότι είναι διαβαθμισμένη βία.
Yo preferiría que haga lo que hacía Hugo Chávez. Haga unas elecciones y si la gente escoge al neoliberal, respete lo que escoge la gente. Y si lo escoge usted, respete eso también.
Θα προτιμούσα να κάνει αυτό που έκανε ο Hugo Chávez, να διεξήγαγε εκλογές. Αν ο λαός προτιμούσε κάποιο κόμμα νεοφιλελεύθερο, θα ψήφισε αυτό το κόμμα. Και αν προτιμούσε τον Μαδούρο, θα προτιμούσε εκείνον. Όλα αυτά θα εξαρτώταν από το αποτέλεσμα των εκλογών.
Ωραία. Και κάτι τελευταίο. Αν ήταν να επιλέξετε ένα ανεξερεύνητο θέμα για το επόμενο βιβλίο σας που θα παρουσίαζε μεγάλη πρόκληση για σας, ποιο θα ήταν αυτό?
Ahora me interesa escribir sobre Europa, donde vivo hace ya 17 años.
Αυτό που με ενδιαφέρει τώρα είναι να γράψω για την Ευρώπη, το μέρος στο οποίο ζω τα τελευταία 17 χρόνια.
Nunca lo he hecho, pero me interesa mucho cómo los extranjeros antes este era un lugar en el que nos volvíamos europeos y se está convirtiendo en un lugar en el que somos cada día más extranjeros.
Θα ήθελα να γράψω για το γεγονός ότι οι ξένοι που ζούμε στην Ευρώπη, ενώ στην αρχή θεωρούμασταν ότι ήμασταν Ευρωπαίοι, τώρα τελευταία νιώθουμε σαν να είμαστε ολοένα και πιο ξένοι προς την Ευρώπη. Θα ήθελα να γράψω γι' αυτό.
Siempre escribo de las cosas que vivo y de ahí voy explorando sobre todo mis miedos. Escribo sobre los miedos y solo tengo los míos para escribir.
Συνήθως γράφω για θέματα τα οποία είναι προσωπικά, με απασχολούν. Και συνήθως γράφω για τους φόβους μου. Προσπαθώ μέσω της γραφής να εξερευνήσω τους φόβους μου.
Y este es el que tengo ahora, el miedo a dejar de pertenecer a la sociedad en la que llevo viviendo casi dos décadas.
Και ο φόβος που έχω τώρα είναι μήπως και δεν είμαι πλέον μέρος της κοινωνίας στην οποία ζω τα τελευταία 17 χρόνια.
Να ευχαριστήσουμε θερμά τον Σαντιάγο Ροκαλιόλου. We wish you good luck in whatever you'll do. Thank you very much for being here with us. Να ευχαριστήσουμε και την Κατερίνα Βλάμου που έκανε τη διερμηνία και όλους εσάς βεβαίως που μας ακούσατε. Πάμε στο επόμενο κομμάτι και επιστρέφουμε με την επόμενη καλεσμένη.
Ευχαριστώ.